Itz Pascual, lankidea gerturatu da bertara. Eguerdion aritzu herriro.
Eguerdion berriro lankideak, ba, begire, egin dugu Jin eta Jan, ez? Lehendabiziko konexioa zaratatxua izan da, estruendoan bertan, eta orain nik uste, segurenik irian daukagun txokorik lasaienetarikoa, hemen aldezarrean bertan, zaldiko maldiko elkartera etorri baikara, bertan, ordu batetatik aurrera, bertso saioa izanen bai dute, eta hemen da gurekin batera bertsozaeko protagonistetako bat, Sustrikolina, eguerdion.
Eguerdion.
Esaten genuen, Iruñeko txokorik freskoena, agian une honetan.
Izan daiteke, ni arrotxapeatik igona izonez, eta olako temperaturarik ez dut aspaldian somatu.
Beraz, gonbite horrekin ez dugu beste deus behar jendea gerturatzeko, ez da bertsozaiora, ordu batetatik aurrera.
Ba, ez daitezela bertsotarako etorri, baina freskura gatik bai.
Nola berotuko dugu giroa, hemen dikan minutu batzuetara?
Ezagit, komeniko da gehiagi ez berotzea gian ez, fresko mantentzea, eta ezagit, ba, saiatuko da saio atsegin bat egiten, eta bueno, eguerdi parte hau, ba, aitzakirik ez da behar ongi pasatzeko, baina aitzakitxoa jartzen barre pixkate egiteko.
Nolakoak izaten dira, San Fermietako bertso saioak eta hemen biderkatzen ari direlako, elkarte, peña, baita ere Iruñeko udalaren eskenatokian, nolakoak izaten dira bertso saio hauek?
A ber, San Fermietan ere molde anitztako saioak egoten dira ez, ez da gauza bera Sarasaten kantatzea edo hemen kantatzea ez, Sarasaten normalean gauza formalagoak edo izaten dira, bai gaiez, bai entzulez, bai moldez, eta gero ba, kaleko saio hauek ederrak izaten dira, baina ederrak bezain imprevisibleak, edo zein momentutan txaranga bat pasatzen alda ondotik, edo zein momentutan edo zer gerta daiteke, uste hori dela San Ferminetako lema ez, ba kaleko bertso saioetan ere bai.
Eta txarangaren doinura egokitu behar orduan bertsoa?
Ez da erresa, txaranga bate baino ozenago abestea, orduan normalean indarra reman horretan hoiek irabazten dute.
Eta bermuteko bertsoak gamba eta kroketarekin errima daukate?
Ez dakit, hori zaldikoko lagunei galdegin beharko zaie, aber, zenbateraino sofistikatu duten hoien sukaldea, baina alaba da, ongi etorria izan da dela.
Zer nolako gaiak, jorratu daitezke, eguerdi bateko bertsozaio, jaigiroko bertsozaio honetan?
Bueno, edo zein gai da bertsotarako aproposa, eta nik uste dut gaia baino ez berdintasuna dagoela nundik jorratzen duzun, ez? Normalean, libreko saioetan, eta eguerdiko jaigiroko saioetan, ba, modu asalekoago batetik edo modu komiko edo umore girotik gehiago tiratzen dugu seriotasunetik baino, baina tira, umoreare oso gauza serioa denez, ba, denetik, egongo da pixkat.
Azkeneko galdera, nola egin dezakegu bertsolariok edo kazetariok eztarria ez urratzeko edo ez urratuta eramateko eta malaura behintzat doinuak eta rimak egiteko aukera izateko?
Ez dago erresa Iruñean, ez dago erresa garai postpandemiko hauetan, baina bueno, kazetaritzak eta bertsolaritzak ahotsa behar dute eta pentsatu beharko da, ba, ahotsa boza ez den zerbait dela, ez? Barrura gotik ateratzen den zerbait, eta orduan, ba, boza pixkat urratzen bali mazago, behintzat ahotsa ez da dila gehiagi urratu.
Oso ongi. Eskerrik asko, Sustrai, beti bezala plazerra da zurekin aritzea, jarraitu zen, eta aia jendea pilatzen ari da, hemen inguruan, eta gozatu saioa zure bai.
Zuek ere bai, mi esker, eta animo.